Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια έννοια. Θυμίζω ότι είμαστε στη διαδρομή ενός νέου θεματικού κύκλου που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες, με θέμα την αλήθεια και τις βεβαιότητες. Θα πάμε τώρα σε ένα από τα, θα μου επιτραπεί η έκφραση, βαριά χαρτιά αυτής της διαδρομής, μιας και θα μιλήσουμε για τον Καντ. Ο Καντ σε σχέση με δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι το πώς αποκτούμε τη γνώση και δεύτερον είναι πώς αποκτούμε την αισθητική γνώση. Δηλαδή πώς κατανοούμε τις έννοιες του ωραίου και του υψηλού, μέσα όμως αναγκαστικά από το καμίνι της γνωσιοθεωρίας, από το οποίο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται, διότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το ποιος είναι ο οδηγός μας θα σας το πω σε λίγο, και γιατί πήρε τη θέση αυτού του οδηγού, ειδικά για αυτό το θέμα, αφού σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οδηγού, ο Δημήτρης Τρίκας και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γιώργο Σαγκριώτη, παλιό γνώριμο της εκπομπής, μιας και κάποτε είχαμε κάνει Μπένιαμιν μαζί, σωστά. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας, χαίρομαι που βρισκόμαι πάλι εδώ. Είχαμε κάνει Μπένιαμιν στο παρελθόν και είχαμε κάνει και μία συζήτηση σε σχέση με την πανδημία.
Μπράβο, ήταν το αφιέρωμα που είχαμε κάνει σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών. Τα αρκετά επεισόδια, παράθυρα εγκλισμών, έτσι. Τότε ήμασταν μέσα στους εγκλισμούς και ήταν η συνεργασία του Τρίτου με το τμήμα σας για αυτή τη σειρά. Και είχε δημιουργήσει και πολύ έτσι έντονη αίσθηση. Τότε, αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν στο κεφάλαιο της νομοσιολογίας.
Ακριβώς. Είχαμε μιλήσει με την Ελένη την Περδικούρη.
Ναι. Ωραία. Ήταν η εποχή που είχαμε μία ακόμη διαμάχη, ορθολογιστές και ανορθολογιστές. Μια διαμάχη που κρατάει στη φιλοσοφία αιώνες.
Αυτή η διαμάχη, ναι, επαναλαμβάνεται με διάφορες μορφές. Ναι. Με τη μορφή που πήρε στην πανδημία, προς το παρόν έχει υποχωρήσει.
Καλά.
Αλλά είναι σίγουρο θα βρεθεί κάποια επόμενη.
Πάντα, βέβαια. Καλά να είμαστε και να θαυμάζουμε τέτοιου τύπου αντιλήψεις, οι οποίες εδώ που τα λέμε τώρα κάπου πατάνε κιόλας. Δεν είναι και αυτό που λένε περιφρονητικά οι άλλοι, οι ψεκασμένοι. Κάποιοι μπορεί να είναι, αλλά η έννοια και η αίσθηση και η εντύπωση που αποκτάται από το βίο και από τις αντιφάσεις του δεν είναι άμυρες και από αυτά τα οποία αναπτύσσονται μετά, ακόμα και αν έχουν τη μορφή μιας συνωμοσιολογίας.
Προφανώς.
Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
Και νομίζω ότι ακόμα και φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζουμε ως ανορθολογικά έχουν έναν λόγο για τον οποίο εμφανίστηκαν. Άρα, παραδοξολογώντας κάπως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα και στο ανορθολογικό υπάρχει κάτι ορθολογικό, στο βαθμό που αυτό είναι δικαιολογημένο ή εξηγήσιμο.
Λοιπόν, μην χάσουμε το μύτο της Αριάδνης αυτού του επεισοδίου. Έχουμε τον Καντ να αντιμετωπίσουμε και είπα πριν το καμίνι της φιλοσοφίας του Καντ και της γνωσιοθεωρίας του, διότι πραγματικά είναι πολύ επίπονο για κάποιον που τον μελετά να ολοκληρώσει τη μελέτη, να εμβαθύνει, να προχωρήσει και να πολύ περισσότερο μετά να χτίσει ένα πόνημα το οποίο να έχει και την μορφή και την διάσταση ενός οδηγού ανάγνωσης και κατανόησης του Καντ συνολικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών το βιβλίο «Οι τρεις κριτικές του Καντ, ένας οδηγός πλοήγησης» που υπογράφει ο Γιώργος Σαγκριώτης, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι εδώ για να μιλήσουμε για τον Καντ. Είναι, διαβάζοντάς το, βλέπει κανείς ότι πρόκειται για έναν πραγματικά κυριολεκτικά οδηγό στη σκέψη του Καντ, ξεκινώντας από το α και φτάνοντας μέχρι το ω. Και αυτό είναι μια πολύ εντυπωσιακή δουλειά, είναι μια επίπονη και δουλειά που απαιτεί τεράστιο μόχθο. Και δεν τα λέω αυτά για να κολακεύσω τώρα τον κύριο Σαγκριώτη, αλλά γιατί αν θέλει κάποιος να κατανοήσει τη σκέψη του Καντ, θέλει οδηγό, χρειάζεται, δεν μπορεί να το μελετήσει μόνος του. Και από την άλλη μεριά χρειάζεται αυτό που λέει ο υπότιτλος του βιβλίου, έναν οδηγό, δηλαδή όχι βασικά την ερμηνευτική ή την άποψη ενός μελετητή του Καντ για την σκέψη του Καντ, που είναι πολύ χρήσιμο, αλλά προσδιορισμένο και περιορισμένο από την άλλη μεριά, αλλά έναν οδηγό ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις έννοιες με έναν πιο έτσι, πώς θα τον πω τώρα, τρόπο, δεν θα τον πω αντικειμενικό και απομακρυσμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε ουδέτερο, διότι είστε εκεί, ακόμα και όταν θέλετε να τα αποποιηθείτε όλα τα είστε εκεί, σαν υποκείμενο, εν πάση περιπτώσει όσο γίνεται πιο διδακτικό με την καλή έννοια. Να μπορέσω να καταλάβω δηλαδή.
Θα έλεγα χωρίς να προτάσει μια συγκεκριμένη ερμηνεία, ασφαλώς δεν μπορεί να απουσιάζει η ερμηνεία. Υπάρχει μια ερμηνευτική γραμμή, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο προτάσει. Περισσότερο η μέρημνα είναι να εντάξει τον αναγνώστη σε έναν προβληματισμό στον οποίο έχει την ικανότητα να συμμετάσχει. Γιατί η εμπειρία που έχω από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη φιλοσοφία, και ο Καντ είναι ένας φιλόσοφος με τον οποίο κανείς ασχολείται σχεδόν υποχρεωτικά, αν έχει ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία.
Σωστά.
Η εμπειρία λοιπόν που έχω είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι απογοητεύονται πάρα πολύ γρήγορα από ότι κατά την προσπάθεια ανάγνωσης των κειμένων του Καντ και πρωτίστως του σημαντικότερου έργου του Καντ, του πρώτου μεγάλου έργου του Καντ, της κριτικής του καθαρού λόγου. Και η ιδέα είναι ότι ένας οδηγός, αν και αυτόν που δοκίμασα να γράψω, παρέχει αυτό το οποίο χρειάζεται προκειμένου να κανείς να μπορεί να κρατηθεί και στη συνέχεια να είναι σε θέση να παρακολουθήσει το κείμενο του ίδιου του Καντ.
Αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ο τίτλος ομπρέλα αυτής της σειράς είναι «Φιλοσοφία και αισθητική». Θα επικεντρώσουμε στην αισθητική. Πλην όμως, για να καταλάβει κανείς πώς αντιμετωπίζει τις έννοιες του υψηλού, του ωραίου κλπ. Ο Καντ, θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από αυτό που πριν χαρακτήρισα καμίνι, δηλαδή το πώς αποκτάται η γνώση κατά το Καντ. Για να καταλάβουμε δηλαδή πώς αποκτούμε και τη γνώση του ωραίου. Οπότε θα εντάξουμε σε αυτή τη σειρά και την εισαγωγή, που είναι και μια εισαγωγή στον οδηγό, και στο βασικό έτσι κομμάτι που είναι το πώς αποκτούμε τη γνώση. Τι είναι η γνώση και πώς την αποκτούμε.
Νομίζω ότι ταιριάζει να ξεκινήσουμε από αυτό, ακόμα και αν θέλουμε να καταλήξουμε στην αισθητική φιλοσοφία του Καντ.
Ναι.
Και να πω κατευθείαν ότι η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφίας του Καντ είναι ότι δεν ρωτάει σε σχέση με τη γνώση ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν ρωτά δηλαδή με ποιον τρόπο αποκτούμε γνώση, αλλά με ποιο δικαίωμα εκφέρουμε κρίσεις οι οποίες θέλουν να είναι γνωστικές κρίσεις. Άρα ο Καντ δεν επιχειρεί να διηγηθεί μια ιστορία σε σχέση με την καταγωγή της γνώσης, αλλά θέλει να αναλύσει τον τρόπο μέσα από τον οποίο έχουμε δικαίωμα να ισχυριζόμαστε κάτι, δηλαδή να προβαίνουμε σε κρίσεις. Και η βασική ιδέα του Καντ είναι ότι προκειμένου εμείς ως υποκείμενα της γνώσης να είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε τέτοιου είδους κρίσεις για τα αντικείμενα, θα πρέπει στα ίδια τα αντικείμενα, στη συγκρότηση των αντικειμένων, σε αυτό που κάνει τα αντικείμενα να είναι αντικείμενα, να υπάρχει κάτι το υποκειμενικό. Κάτι δηλαδή το οποίο έρχεται από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι εν μέρη αναγνωρίζουμε στα αντικείμενα κάτι από τον εαυτό μας. Και αυτή η ιδέα του Καντ, γνωστή στην ιστορία της φιλοσοφίας ως η κοπερνίκια στροφή, σημαίνει μία αλλαγή προσανατολισμού σε σχέση με την κύρια γραμμή στην ιστορία της φιλοσοφίας, διότι ο Καντ δεν ρωτάει πώς μπορεί το υποκείμενο της γνώσης να ανταποκριθεί στο αντικείμενο, αλλά ρωτάει αντίστροφα τι είναι αυτό μέσα στο αντικείμενο της γνώσης το οποίο είναι εν τέλει υποκειμενικό, ας πούμε ανθρώπινο ή ας πούμε έλογο.
Και έτσι δίνει τη δυνατότητα στο υποκείμενο να γνωρίσει το αντικείμενο.
Ο Καντ αναζητεί,
δίνει το δικαίωμα,
ακριβώς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί ένα υποκείμενο να γνωρίσει ένα αντικείμενο, και οι όροι αυτοί έχουν να κάνουν με ό,τι στο αντικείμενο προέρχεται εν τέλει από το υποκείμενο.
Μάλιστα. Να, εδώ ας πούμε ένας που δεν είναι ειδικός πάνω στη φιλοσοφία προσπαθεί να διακρίνει τώρα την ποιοτική διαφορά της ερώτησης έτσι όπως την έθεσα, δηλαδή πώς αποκτώ τη γνώση, με το ερώτημα που βάζει ο Καντ και το οποίο εσείς περιγράψατε ακριβώς, πώς αποκτώ το δικαίωμα να λέω ότι έχω γνώση ενός πράγματος. Αυτά τα δύο, για ένα κοινό θνητό όπως είμαστε εμείς, δεν απέχουν το ένα από το άλλο. Πώς αποκτώ τη γνώση, αφού την αποκτώ έχω και το δικαίωμα να μιλάω για αυτήν. Ένας λογικός καθημερινός σχετισμός.
Να φέρω ένα παράδειγμα.
Θα φέρετε παράδειγμα, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει, επειδή μιλήσατε και για στροφή, την Κοπερνίκια μάλιστα, στροφή του Καντ, θα πρέπει να πείτε τις δύο αυτές τρεις αράδες που απαιτούνται, κατά τη γνώμη μου, τι βρήκε ο Καντ μπροστά του και έκανε τη στροφή. Πού είναι η ποιοτική διαφορά δηλαδή της καντιανής ματιάς πάνω στα πράγματα αυτά και πάνω σε αυτά τα ερωτήματα σε σχέση με αυτό που υπήρχε μέχρι τότε. Είχαμε.
Ναι,
τους μεν και τους δε. Ποιοι ήταν οι μεν, ποιοι ήταν οι δε και γιατί χρειαζόταν αυτή η στροφή ώστε να πάνε τα πράγματα παρακάτω.
Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο άφησα στη μέση και αμέσως θα έρθω στο ερώτημά σας. Ήθελα να πω δύο λόγια ακόμη για αυτή τη διαφορά ανάμεσα στα δύο ερωτήματα. Στο ερώτημα για τον τρόπο απόκτησης της γνώσης και στο ερώτημα για το δικαίωμα διατύπωσης γνωστικών κρίσεων. Και θα μπορούσε κανείς να το συγκρίνει, ας πούμε, με ένα αντικείμενο ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τον κάτοχο ενός οικοπαίδου, ενός χωραφιού, πώς το απέκτησε. Και εδώ, σε αυτό το ερώτημα, είναι δυνατές δύο διαφορετικές απαντήσεις. Θα μπορούσε να πει μια ιστορία ότι μία μέρα περπατούσα στο δρόμο, περιέφραξα ένα κομμάτι γης και το έκανα δικό μου. Αλλά από αυτή την πρώτη απάντηση λείπει αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ρωτούσαμε. Γιατί αυτό το οποίο ρωτούσαμε είναι όχι ποιες ήταν οι πράξεις τις οποίες έκανε για να αποκτήσει το χωράφι, αλλά με ποιο δικαίωμα
το περιέφραξε.
Το περιέφραξε. Άρα ζητάμε έναν τίτλο ιδιοκτησίας και με αντίστοιχο τρόπο σκέφτεται ο Καντ σε σχέση με το πρόβλημα της γνώσης. Η σκέψη του δηλαδή σε σχέση με το γνώσιο θεωρητικό αυτό πρόβλημα είναι κατά βάση μια σκέψη νομική. Τώρα, να έρθω στο...
Διαδικασία. Επί της διαδικασίας δηλαδή. Μια νομική, λέτε. Δηλαδή, μας χρειάζεται η γνώση της διαδικασίας απόκτησης του δικαιώματος. Για να έχω το δικαίωμα, έχω περάσει μια διαδικασία. Όχι μια πράξη απλώς.
Ακριβώς.
Περιέφραξα.
Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα.
Περιέφραξα διότι. Α, Β, Γ και κατέληξε σε μένα και μετά το περιέφραξα.
Ναι, πρέπει να δείξω τον τίτλο, δηλαδή τον τίτλο ιδιοκτησίας, από ποιον το αγόρασα. Αυτό
ναι,
σημαίνει ότι είμαι νόμιμος.
Την όλη διαδικασία δηλαδή για να φτάσω στο δικαίωμα.
Ακριβώς.
Ωραία.
Τώρα, σε σχέση με το περιβάλλον, το φιλοσοφικό περιβάλλον στο οποίο γράφει ο Καντ, γράφει στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στη Γερμανία, στην εποχή του ύστερου διαφωτισμού. Κατά κάποιο τρόπο η φιλοσοφία του Καντ συμπυκνώνει ό,τι συνέβη στην πρώιμη φάση του διαφωτισμού. Και σε αυτή την πρώιμη φάση του διαφωτισμού υπάρχουν δύο κυρίως φιλοσοφικές παραδόσεις που θεσπόζουν στη νεότερη φιλοσοφία. Η μία είναι η παράδοση του εμπειρισμού, το οποίο σημαίνει ότι όλη μας η γνώση προέρχεται σε τελική ανάλυση από την αισθητηριακή επαφή μας με τον κόσμο. Η άλλη παράδοση είναι εκείνη του ορθολογισμού, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προϋποθέσουμε κάποιες αρχές, ενδεχομένως έμφυτες, οι οποίες προηγούνται της εμπειρικής συνάντησής μας με τα αντικείμενα.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με τη μία παράδοση του εμπειρισμού, η γνώση είναι κάτι που ξεκινάει από τα κάτω, από την εμπειρία, ενώ σήμερα με την παράδοση του ορθολογισμού η γνώση είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τις πλέον γενικές αρχές, άρα από τα πάνω.
Ναι, πλέον γενικές αρχές, οι οποίες μπαίνουν τα ερωτήματα από πού τις αποκτούμε, πώς τις αποκτούμε κλπ. Πρόχειρα θα το πω εγώ ως μη ειδικός, Πλάτωνας Αριστοτέλης, δηλαδή η έμφυτη ιδέα κατά την αντίληψη και τη σύλληψη του Πλάτωνα που υπάρχει η ιδέα που υπάρχει κάπου και έρχεται και επικάθεται, ας πούμε, στο εντός του νου του ανθρώπου.
Υπάρχει μια αναλογία.
Έτσι, ναι. Ο Αριστοτέλης είναι ο πατέρας της επιστήμης, όπως συνηθίζουμε να λέμε και μας αρέσει να λέμε. Δηλαδή διαχειρίζεται την εμπειρία με τέτοιο τρόπο που να μας οδηγεί σε μια γνώση και μια γενίκευση. Οι μεν ορθολογιστές δηλαδή ξεκινάνε από την ιδέα τη γενική, την καθολική, για να εξειδικεύσουν στα πράγματα και να την εφαρμόσουν σαν νόμο στα αισθητά, σε αυτά που βλέπουμε δηλαδή. Οι άλλοι ξεκινάνε από αυτά που βλέπουμε, παρατηρώ τα αστέρια, σιγά σιγά μου κινούνται οι απορίες, τα ενδιαφέροντα, ρωτάω και από αυτά που βλέπω μαθαίνω και μετά πάω να γενικεύσω, ας πούμε, και να κάνω έναν κανόνα.
Ακριβώς.
Είναι κάπως έτσι.
Ναι. Και ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία? Το πρόβλημα είναι αν σκέφτομαι όπως σκέφτεται ένας εμπειριστής. Δηλαδή, ξεκινώ από την εμπειρική παρατήρηση, προσπαθώ να γενικεύσω και, όπως πολύ σωστά είπατε, να διατυπώσω έναν κανόνα.
Ωραία.
Το πρόβλημα είναι ότι η εμπειρία είναι πάντοτε εμπειρία του πεπερασμένου. Δεν μπορώ να έχω εμπειρία όλων των βιβλίων του κόσμου. Μπορώ να δω 1.000, 2.000, 10.000 βιβλία, αλλά πάντοτε υπάρχει, είναι δυνατό ένα ακόμη βιβλίο το οποίο δεν έχω δει. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι στη βάση της εμπειρίας είναι αδύνατο ποτέ να φτάσω σε καθολικότητα.
Δια της εμπειρίας.
Ναι. Αν δεν μπορώ να φτάσω σε καθολικότητα, τότε ο κανόνας, τον οποίον επαγωγικά, ας πούμε, θα έχω συναγάγει, θα στερείται του βασικού στοιχείου που κάνει κάτι να είναι κανόνας και το οποίο είναι ακριβώς η καθολικότητα. Γιατί ένας κανόνας είναι κανόνας στο βαθμό που ισχύει καθολικά. Άρα ο Καντ διαπιστώνει ότι οι εμπειριστές βρίσκονται εκτεθειμένοι στο κίνδυνο του σκεπτικισμού. Επειδή δεν μπορούν να καταλήξουν σε εντελώς βέβαιους κανόνες, η γνώση την οποία μπορούμε να έχουμε στη βάση της εμπειρίας είναι πιθανολογική, στερείται λοιπόν της απαιτούμενης βεβαιότητας. Τον αντίστροφο ακριβώς κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ορθολογιστές. Γιατί, νομίζω το υπενηχθήκατε και πριν, μπορούμε πάντοτε σε κάποιον ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι γνώστης μιας πρώτης αρχής, να θέσουμε το ερώτημα από πού αντλείται αυτή η αρχή. Άρα, οι ορθολογιστές αντίστροφα κινδυνεύουν πάντοτε να είναι δογματικοί. Και έτσι η φιλοσοφία του Καντ ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο προσπαθώντας να ανοίξει δρόμο ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες του σκεπτικισμού από τη μία και του δογματισμού από την άλλη.
Ο τρίτος δρόμος, ο περίφημος.
Είναι ένας τρίτος δρόμος. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος περνάει από τη μέση. Μπορεί όμως να πει κανείς και ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός δρόμος.
Σκέφτομαι τώρα, έτσι όπως πολύ αναλυτικά τα θέτετε τα πράγματα για να τα καταλαβαίνουμε κιόλας, όλους αυτούς οι οποίοι λένε λίγος ορθολογισμός, παιδάκι μου, δεν βλέπετε ότι πάει το πράγμα στα βράχια. Ορθός λόγος. Και τι εννοούν ορθός λόγος? Λέω μια λογική, αλλά ο ορθός λόγος λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε στην καθημερινότητα. Λίγος ορθός λόγος δεν βλάπτει. Δείτε το πώς είναι τα πράγματα. Διότι ο ορθός λόγος σημαίνει ότι έχω μια αρχή πάνω από το κεφάλι μου, η οποία είναι καθολική και την κατεβάζω προς τα κάτω για να μπορέσω να διαχειριστώ τα πράγματα. Οι ορθολογιστές λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσουν από πού κρατάει σκούφια τους δηλαδή.
Ακριβώς. Και όταν φτάσουμε... Ο Πλάτωνας
το εξήγησε. Είπε είναι κάπου ιδέες. Είναι μια αυθαίρετη διατύπωση. Έτσι δεν είναι? Προκειμένου να λύσει το θέμα που είναι ιδέες κάπου. Στον κόσμο των ιδεών. Και από εκεί πώς έρχονται στον άνθρωπο, κάπως. Και έτσι αποκτώ μια καθολική εντύπωση του καλού, του αγαθού, του ωραίου, του έτσι, του αλλιώς.
Από τη μία είναι αυθαίρετη, από την άλλη δεν είναι αυθαίρετη γιατί ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη. Και η ανάγκη, η οποία τον οδηγεί σε αυτή τη διατύπωση των Πλάτων, αν επιτρέπετε πολύ σύντομα, είναι ότι προκειμένου να γνωρίζω κάτι για κάτι, για να μπορώ να πω το χ είναι ψ, θα πρέπει να έχω ένα κριτήριο. Και άρα ο Πλάτωνας υποθέτει ότι προηγείται η γνώση των κριτηρίων οποιασδήποτε άλλες γνώσεις. Και αυτή η προτεραιότητα που διαθέτουν τα κριτήρια υποστασιοποιείται, όπως λέμε στη φιλοσοφία, με τη μορφή των ιδεών που είναι άφθαρτες, αθάνατες και λοιπά.
Άφθαρτες, αθάνατες και λοιπά και υπάρκτες. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αυτό βρίσκει ο Καντ μπροστά του. Ένα μεγάλο ερώτημα στον ορθολογισμό, τον κίνδυνο του δογματισμού δηλαδή, ένα μεγάλο ερώτημα στον εμπειρισμό, τον κίνδυνο του σχετικισμού. Δεν τα ξέρω όλα, άρα πάντα έχω μια αμφιβολία, άρα τα πράγματα έχουν και μια σχετικότητα. Και έρχεται ο Καντ να πει τι.
Και ο Καντ έρχεται να πει ότι θα μπορούσαμε, και εδώ είναι άλλη μια περίπτωση που φαίνεται ο νομικός ή κατ' επέκταση πολιτικός τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο Καντ. Ο Καντ ισχυρίζει ότι θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε αυτόν τον σκεπτικισμό στον οποίο περιπίπτει ο εμπειρισμός ως μια κατάσταση έλλειψης πολιτικής συγκρότησης, μια κατάσταση αναρχίας ή μια κατάσταση νομαδική.
Κάνει παραλληλισμό με πολιτεύματα.
Βεβαίως. Και θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τον δογματισμό με ένα απολυταρχικό πολίτευμα. Εκείνο που προσπαθεί ο ίδιος να κάνει είναι να αναπτύξει μία θεωρία της γνώσης η οποία θα προσφέρει κάτι σαν ένα σύνταγμα της γνώσης. Δηλαδή μία σειρά από αρχές οι οποίες θα αποτελούν το θεμέλιο μίας πολιτείας της γνώσης. Και σε αυτή του την προσπάθεια, προκειμένου να μας πει ποιες είναι αυτές οι αρχές, ψάχνει αυτό για το οποίο ακριβώς μιλήσαμε πριν, δηλαδή τι είναι εκείνο στα αντικείμενα, το οποίο δεν είναι τυχαίο, δεν εξαρτάται από το ποιο επιμέρους αντικείμενο είναι κάθε φορά, αλλά προέρχεται από αυτό το οποίο υπάρχει σε κάθε εμπειρία αντικειμένου και αυτό είναι προφανώς το υποκείμενο.
Ο παρατηρητής δηλαδή.
Δηλαδή ο παρατηρητής και ο σκεπτόμενος, διότι το υποκείμενο είναι οι διφυές των Καντ και αυτό είναι μία από τις καινοτομίες του. Ο Καντ θεωρεί ότι από τη μία διαθέτουμε την ικανότητα της αισθητικότητας, δηλαδή της αισθητηριακής αντίληψης, από την άλλη διαθέτουμε την ικανότητα της σκέψης, τη διανοητική ικανότητα, και αυτές οι δύο για τον Καντ είναι και οι δύο αναγκαίες για τη γνώση, αλλά τελείως διαφορετικές.
Και δεν σχετίζονται μεταξύ τους.
Έρχονται σε συνεργασία μεταξύ τους, ξεκινώντας όμως από διαφορετικό σημείο. Δεν βρίσκονται στο ίδιο συνεχές, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές πηγές. Κατά κάποιο τρόπο είναι η παθητική και η ενεργητική μας διάσταση. Η ενεργητική είναι εκείνη της σκέψης, ενώ εκείνη της αίσθησης είναι η παθητική και απαιτείται η συνεργασία και αυτών των δύο.
Αυτός είναι ο περίφημος διεισμός του Καντ.
Είναι η βάση του διεισμού του, η θεωρία δηλαδή ότι η γνωστική μας ικανότητα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία μεταξύ τους είναι διακριτά.
Εμπειρία και σκέψη.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι η αισθητηριακή εμπειρία είναι ένα κατώτερο είδος σκέψης, ότι δεν φτάνει στην ακρίβεια της σκέψης, αλλά είναι ότι είναι τελείως
διαφορετικό.
Άρα αυτό...
Οι σοβαρές.
Αμβλύνει την ιεραρχική δομή την οποία στην φιλοσοφική παράδοση έχει... Υπάρχει στη σχέση ανάμεσα στον λόγο και στο σώμα, ας πούμε, ή στη σκέψη και την αίσθηση που βλέπουμε εδώ. Άρα το ένα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο. Από την άλλη είναι σαφές ότι η ενεργητική πλευρά, η πλευρά δηλαδή της σκέψης, είναι εκείνη η οποία νομοθετεί.
Μάλιστα.
Νομοθετεί όπως ένας καλός νομοθέτης νομοθετεί για τους πολίτες, οι δε πολίτες είναι τα στοιχεία τα οποία... Έχουμε από την αίσθηση.
Μάλιστα.
Για να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη αναλογία.
Έχω λοιπόν ένα αντικείμενο. Ο κόσμος, αυτό που λέμε κόσμος, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει γύρω μας, υπάρχει ανεξάρτητα και από μας. Σωστά. Κατά τον Καντ. Εμείς είμαστε το υποκείμενο, ο καθένας από μας. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε το αντικείμενο. Ο Καντ τι λέει σε αυτή τη σχέση που πάμε να αναπτύξουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό δηλαδή. Εμείς ως υποκείμενο θα αναρωτηθούμε, θα θέσουμε το ερώτημα στο αντικείμενο για να πάρουμε μια απάντηση. Άρα εμείς και το αντικείμενο είμαστε ένα δίπολο, θα το πω εγώ, μπορεί να μην είναι σωστό ή σωστή λέξη, διορθώστε με, που το ένα εξαρτάται από το άλλο. Δεν μπορεί να αυτονομηθεί, δηλαδή δεν μπορεί το, μπορεί το αντικείμενο να υπάρχει και όταν εγώ δεν το βλέπω και όταν για μένα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν το ξέρω. Αλλά όταν πάω να το γνωρίσω, δεν αυτονομείται το ένα από το άλλο. Δηλαδή υπάρχω εγώ μέσα στο αντικείμενο και το αντικείμενο σε μένα. Σωστά.
Σωστά, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Καντ κάνει μια διάκριση η οποία ίσως δεν είναι αυτομάτως κατανοητή στη βάση των λέξεων. Είναι μια διάκριση ανάμεσα στο πράγμα και στο αντικείμενο. Το πράγμα είναι το πράγμα όπως είναι από μόνο του, ανεξάρτητα δηλαδή από εμάς που θέλουμε να το γνωρίσουμε.
Ωραία.
Αντικείμενο όμως ονομάζουμε το πράγμα στο βαθμό που είναι κάτι για ένα υποκείμενο.
Που πάμε εμείς να το γνωρίσουμε.
Ακριβώς. Που θέτουμε το ερώτημα όπως...
Που θέτουμε το ερώτημα.
Και η υπόθεση του Καντ είναι ότι όταν θέτουμε το ερώτημα, κάνουμε κάτι με το οποίο φιλτράρουμε τρόπον τεινά το πράγμα και μένει από το πράγμα μόνο εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στις ικανότητές μας για γνώση, δηλαδή μόνο εκείνο στο οποίο έχουμε γνωστική πρόσβαση.
Μόνο αυτό για το οποίο το ρωτάμε.
Αυτό για το οποίο το ρωτάμε.
Αυτό που δεν το ρωτάμε μένει εκεί.
Ακριβώς. Και
υπάρχει δηλαδή.
Από τη μία...
Και δεν το γνωρίζουμε.
Πρέπει
αυτό
να
το
δεχτούμε
ρωτάμε.
Ότι υπάρχει.
Ναι.
Από την άλλη, εφόσον δεν ανήκει σε αυτά στα οποία έχουμε πρόσβαση, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Άρα μπορούμε να αφήσουμε αυτό το πράγμα ή το λεγόμενο πράγμα καθεαυτό να κοιμάται εκεί που κοιμάται και καταρχήν δεν μας επηρεάζει. Λέω καταρχήν γιατί θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό στην ηθική φιλοσοφία του Καντ, αλλά όσον αφορά το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί τώρα, το πράγμα
στην
καθεαυτό...
Στην γνωσιοθεωρία δεν παίζει κανένα ρόλο, στην ηθική παίζει αυτό που μένει.
Στη γνωσιοθεωρία παίζει μόνο έναν ρόλο αρνητικό ή οριακό. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση.
Να το πω λίγο διαφορετικά για να μου πείτε αν το λέω σωστά ή όχι για να το καταλάβουμε. Δηλαδή υπάρχει το πράγμα καθ' αυτό που είναι η ολότητα του πράγματος. Και υπάρχει και το αντικείμενο που είναι το πράγμα που εγώ καταφέρνω να γνωρίσω μέσα από τα ερωτήματα που θέτω. Αυτά που με ξεπερνάνε, που δεν τα θέτω, που δεν μπορώ να τα θέσω και δεν θα πάρω απάντηση κατά συνέπεια από το πράγμα το σύνολο, θα μείνει στην γωνία σαν άγνωστο σε μένα εσαΐ.
Ακριβώς, δεν με επηρεάζει καθόλου. Ή για να χρησιμοποιήσω...
Αλλά θα υπάρχει όμως.
Αλλά θα υπάρχει.
Και πού το ξέρω εγώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχω ρωτήσει εγώ σε αυτό και υπάρχει.
Γιατί ξέρω ότι αυτό το οποίο γνωρίζω περιέχει κάτι το οποίο προέρχεται από εμένα. Άρα γνωρίζω...
Άρα δεν μπορώ εγώ να ξέρω τα πάντα.
Άρα δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της καντιανής φιλοσοφίας. Υπάρχει μια γνωσιακή ταπεινοφροσύνη, όπως λέμε συχνά. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι γνωρίζουμε μόνο εκείνο το οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε. Άρα ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση μέσω της γνώσης. Ένα υπόλοιπο το οποίο όμως έχει κάποια σημασία, όπως είπαμε και πριν, στην ηθική φιλοσοφία του Καντ. Θέλω να χρησιμοποιήσω λίγο την εικόνα την οποία μεταχειρίζομαι και στο βιβλίο που είναι...
Αυτό με τη σούπα.
Εφορμή είναι αυτό με τη σούπα.
Ναι, και... ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πείτε το.
Το λέω για τον εξής λόγο, γιατί δείχνει μια διάσταση την οποία δεν συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η εξής. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τα πράγματα, οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, τα όντα ή το όν, είναι μια σούπα, η οποία ως σούπα βρίσκεται σε μια κατάσταση χυλώδη ή χαώδη. Όταν εγώ θέλω να γνωρίσω τα όντα, τότε αυτό που κάνω είναι ότι ρωτάω και μπορώ να φανταστώ την ερώτηση σε ένα κουτάλι, το οποίο βυθίζω μέσα στη σούπα και ανασύρω κάτι από τη σούπα. Αυτό το οποίο θα ανασύρω είναι αυτό το οποίο χωράει στο κουτάλι μου. Άρα είναι προσδιορισμένο από το κουτάλι, δηλαδή την ερώτηση που έχω κάνει. Και όταν βυθίζω το κουτάλι μέσα στη σούπα, τότε το περιεχόμενο της μεγάλης κατσαρόλας αποκτά μία μορφή, τη μορφή του κουταλιού, η οποία όμως μορφή προέρχεται όχι από την ίδια τη σούπα, αλλά από το υποκείμενο το οποίο κρατάει το κουτάλι, δηλαδή θέλει να γνωρίσει. Άρα η σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και στο πράγμα είναι μια σχέση μορφής προς περιεχόμενο. Έρχομαι με το κουτάλι, δηλαδή με αυτές τις μορφές και τις επενδύω στο υλικό το οποίο βρίσκω μέσα στον κόσμο και το οποίο είναι ανεξάρτητο από εμένα.
Ωραία. Όταν έχουμε παραδείγματα έχουμε και τον κίνδυνο του συγκεκριμένου. Και όταν έχουμε τον κίνδυνο του συγκεκριμένου πάμε πιο πολύ προς την εμπειρία. Και η σκέψη μετά αντιμετωπίζει ζητήματα. Δηλαδή η αφαίρεση. Mm-hmm. Η σκέψη με την έννοια της αφαίρεσης, ώστε να φτάσουμε στο πιο καθολικό κανόνα. Και θα σκεφτεί κανείς, έτσι όπως ακούει το παράδειγμα, και τι με εμποδίζει εμένα στο να συνεχίζω τις κουταλιές μέχρι να την εξαντλήσω τη σούπα. Άρα να φτάσω στον πάτο του βαρελιού, δηλαδή στον πάτο της γνώσης. Δεν αφήνω τίποτα καθεαυτό. Το ξεψαχνίζω. Δεν μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν μέσα από αυτή την διαρκή διαδικασία του τρώω τη σούπα με το κουτάλι να φτάσω στο τέλος της σούπας, ή η σούπα είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ?
Όχι μόνο μπορεί να συνεχίζει, αλλά και οφείλει, σύμφωνα με τον Καντ, μόνο ναι, που δεν πρόκειται να εξαντλήσει ποτέ.
Δεν θα τελειώσει ποτέ η σούπα. Μάλιστα.
Γιατί δεν χωράνε όλα τα υλικά στο σχήμα που έχει το κουτάλι. Ορισμένα δεν θα κρατηθούν ποτέ στο κουτάλι, δεν προσαρμόζονται δηλαδή σε αυτές τις μορφές. Είναι σαν ψάρια τα οποία μπορεί να σκεφτεί κανείς ξεφεύγουν από το δίχτυ. Και άρα αυτά ανήκουν στο σκοτεινό υπόβαθρο της φύσης, σκοτεινό υπόστρωμα της φύσης, όπως λέει ο Καντ.
Πού διαφέρει η γνωσιοθεωρία του Καντ από το σχετικισμό των εμπειριστών, αφού και ο ίδιος ο Καντ αποδέχεται τη σχετικότητα της γνώσης του? Δηλαδή το ότι δεν μπορεί να γνωρίσει το πράγμα καθ' αυτό, ποτέ. Κάτι πάντα θα του διαφεύγει. Άρα γιατί δεν είναι σχετικιστής και ο Καντ?
Ο Καντ αποδέχεται ότι υπάρχει όριο στη δυνατότητα της γνώσης, αλλά ό,τι βρίσκεται εντός του ορίου,
το ξέρουμε.
Αυτό τέλος. Μπορούμε να το ξέρουμε.
Δεν μπορούμε να
εκεί βάλουμε μπορούμε αυτό. Να έχουμε βεβαιότητα.
Γιατί οι εμπειριστές, ό,τι βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της εμπειρίας τους, δεν είναι βέβαιοι ότι είναι?
Όχι,
γιατί τους λέμε σχετικιστές?
Για τον λόγο που είπαμε πριν, ότι εάν το μόνο εφόδιο που έχω, αν τα τούβλα με τα οποία χτίζω το οικοδόμημα της γνώσης είναι εμπειρικά, τότε με αυτά τα τούβλα δεν μπορώ να χτίσω ποτέ τίποτα το καθολικό, δεν μπορώ να φτάσω ποτέ σε έναν πραγματικό κανόνα ο οποίος να είναι βέβαιος. Ο Καντ όμως ισχυρίζεται ότι στην επικράτεια εκείνη όπου μπορώ να έχω γνώση, μπορώ να έχω και αρχές οι οποίες ισχύουν καθολικά και αναγκαία. Η εικόνα την οποία δίνει ο Καντ είναι η εικόνα ενός νησιού, το οποίο θα πρέπει να φανταστούμε ως αυτήν την πολιτεία, την ευγνωμούμενη πολιτεία, πέρα από το οποίο υπάρχει ένας, απλώνεται ένας ωκεανός, όπου πλέον οι νόμοι μας, δηλαδή οι αρχές της γνώσης μας, δεν βρίσκουν εφαρμογή. Όσον αφορά όμως το ίδιο το νησί, εκεί μπορούμε να διαθέτουμε βεβαιότητα.
Βεβαίως. Τίποτα δεν λύνεται. Ο κάθε φιλόσοφος, και δει από αυτούς που στην ιστορία μένουν ως μεγάλοι φιλόσοφοι, έχουν την εντύπωση, τη βεβαιότητα, ότι έχουν λύσει τα προβλήματα. Όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι θεωρούν ότι το σύστημά τους απαντά σε όλα τα ερωτήματα τα οποία εξετάζουν και έκλεισε η φιλοσοφία.
Ή τουλάχιστον στα βασικά, ναι.
Και βέβαια έρχεται ο επόμενος και λέει το ίδιο πράγμα μετά από τον προηγούμενο, και αυτό μας δείχνει και το πόσο σχετικό είναι αυτό. Δηλαδή το πόσο σχετική είναι η εντύπωση των ίδιων των φιλοσόφων ότι έκλεισε το ζήτημα.
Πράγματι και η επίγονη του Καντ,
η εμπειρία λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, είναι αυτή η οποία μας δίνει λαβές και όπλα υπέρ της σχετικότητας. Διότι οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, όπου και αν ανήκουν, είναι θύματα της σχετικότητας.
Ναι μεν, αλλά ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε, δηλαδή ότι κάθε επόμενος φιλόσοφος έρχεται να αμφισβητήσει και να ανατρέψει αυτά για τα οποία εμφανιζόταν ο προηγούμενος βέβαιος. Mm-hmm. Αυτή η δυνατότητα ανατροπής και αμφισβήτησης στηρίζεται στο ότι μιλούν, έστω και με διαφορετικούς όρους, για το ίδιο πρόβλημα ή για τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Και αυτά τα προβλήματα δεν νομίζω ότι είναι με την έννοια που λέγαμε πριν σχετικά. Υπάρχει μία αναγκαιότητα το ότι έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία οι φιλόσοφοι ή η φιλοσοφία προσπαθεί να απαντήσει ξανά και ξανά.
Ναι. Το γεγονός όμως ότι δεν καταλήγει και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιου τύπου κατάληξη, δηλαδή δεν υπάρχει το περίφημο τέλος, με την έννοια του ότι φτάσαμε σε ένα τέτοιο ποιοτικό σημείο που πια ναι μεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Τέλος της ιστορίας, τέλος της φιλοσοφίας, το τέλος της σκέψης, δηλαδή η απόλυξη με αυτή την έννοια, όχι τελείωση σκέψη. Και αφού δεν υπάρχει ποτέ το τέλος, τότε υπάρχει μια συνεχής διαδικασία προς τα εκεί, άρα προς την απόκτηση της γνώσης καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητές μας, αν μη τι άλλο, είναι σχετικές.
Ναι, και νομίζω ότι ανήκει στη φύση της φιλοσοφίας, ή τουλάχιστον όπως εγώ την έχω στο μυαλό μου, ότι η φιλοσοφία είναι περισσότερο η τέχνη της ερώτησης παρά η τέχνη της απάντησης. Δοκιμάζει απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις αυτές έχουν πάντοτε κάτι το πειραματικό και η ερώτηση διατηρεί πάντοτε το προβάδισμα.
Να μαθαίνουμε λοιπόν να ρωτάμε, να μαθαίνουμε να κρίνουμε και κατά τον Καντ να αποκτούμε το δικαίωμα για να το κάνουμε αυτό.
Γιατί
πάμε λοιπόν να δούμε πώς το αποκτούμε αυτό το δικαίωμα.
Το δικαίωμα αυτό το αποκτούμε ακριβώς επειδή αυτό που κάνει το αντικείμενο να είναι αντικείμενο, όπως είπαμε πριν, είναι κάτι υποκειμενικό, άρα δικό μας, το οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε ξανά στα πράγματα. Και αυτό το δικό μας, το οποίο είναι επενδεδημένο στα αντικείμενα ως αντικείμενα, είναι επίσης διφυές, όπως διφυής είναι και η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου. Αφορά από τη μία τους όρους της αίσθησης και από την άλλη τους όρους της σκέψης. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι «ον», υπάρχει κάπου και κάποτε. Βρίσκεται δηλαδή στον χώρο και στον χρόνο. Ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι ιδιότητες, σύμφωνα με τον Καντ, των επιμέρους αντικειμένων, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται στην αίσθηση όλα τα αντικείμενα. Είναι μορφές της αίσθησης, οι a priori μορφές, όπως λέει ο Καντ, και άρα δεν προέρχονται από τα ίδια τα πράγματα, αλλά προέρχονται από το υποκείμενο που τα ρωτά. Αυτή είναι μια βασική διδασκαλία του Καντ. Αντιστοιχεί στον
όρο. Ο χώρος και ο χρόνος δηλαδή είναι του υποκειμένου.
Ο χώρος και ο χρόνος.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το υποκείμενο τον κόσμο.
Ακριβώς. Είναι μορφές και όχι περιεχόμενα με, την προηγούμενη ορολογία.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως αντικείμενο έξω από εμάς. Ή υπάρχει.
Δεν υπάρχει ως αντικείμενο έξω από εμάς.
Είναι
αλλά
ο τρόπος
με
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ο χώρος και ο χρόνος.
Είναι όμως προϋπόθεση για να είναι ένα αντικείμενο-αντικείμενο. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι αντικείμενο της αίσθησης, θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο και στο χρόνο.
Σύμφωνοι. Αλλά θέλω να πω ότι έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι κατά τον Καντ τουλάχιστον ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές. Είναι τρόπος με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.
Είναι όρος και όχι ιδιότητα των αντικειμένων.
Okay. Πάμε παρακάτω.
Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι γνωρίζουμε ήδη δύο από τα κουτάλια τα οποία βυθίζουμε στη σούπα και αυτά είναι ο χώρος και ο χρόνος, αλλά αυτά είναι τα κουτάλια τα οποία αφορούν την αίσθηση. Υπάρχουν και κουτάλια τα οποία αφορούν τη σκέψη.
Τα οποία είναι?
Τα οποία είναι συγκεκριμένα στον αριθμό, είναι 12, οι λεγόμενες 12 κατηγορίες, οι καθαρές έννοιες της διάνοιας, οι οποίες είναι έννοιες με τις οποίες σκεπτόμαστε τα πάντα. Είναι δεσμευτική τρόποι σκέψης για όλα τα αντικείμενα. Φέρω το πιο απλό παράδειγμα. Σκεφτόμαστε με όρους διάκρισης ανάμεσα στο ένα, στα πολλά και στα όλα. Αυτές τις έννοιες ένα, πολλά, όλα είναι έννοιες τις οποίες εμείς βάζουμε στα πράγματα και όχι έννοιες τις οποίες θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από την εμπειρία των αντικειμένων. Κατά κάποιο τρόπο είναι μία δομή η οποία προϋπάρχει στη σκέψη μας και με αυτήν τη δομή πηγαίνουμε και προσεγγίζουμε τον κόσμο. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, υπάρχουν...
Από πού προϋπάρχει, δηλαδή από κατασκευής? Είναι έτσι η κατασκευή του εγκεφάλου μας, ας πούμε, γι' αυτό?
Ο Καντ δεν ασχολείται με τον εγκέφαλο, ασχολείται με τη σκέψη, μάλλον διακρίνει τη σκέψη από τον εγκέφαλο. Από τη σημερινή οπτική γωνία βεβαίως μπορεί κανείς να φέρει αντιρρήσεις. Ο τρόπος που συνάγει τις κατηγορίες, δεν κάνει ανατομία του εγκεφάλου προφανώς, ο τρόπος με τον οποίο συνάγει τις κατηγορίες είναι οι λεγόμενες μορφές της κρίσης. Θεωρεί δηλαδή ο Καντ ότι όταν διατυπώνουμε μία κρίση, το χ είναι ψ, αυτό μπορεί να γίνει με 12 διαφορετικούς τρόπους.
Ωραία, ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι δηλαδή?
Μπορώ
καταγράφονται κάπου, φαντάζομαι.
Οι τρόποι αυτοί καταγράφονται κάπου. Ο Καντ τους διαθέτει από τα... τους έχει έτοιμους από εγχειρίδια της λογικής της εποχής του. Εν μέρει συμπληρώνει αυτά τα εγχειρίδια προκειμένου να φτιάξει τον λεγόμενο πίνακα των κατηγοριών. Αλλά για να μείνω στις τρεις κατηγορίες τις οποίες ανέφερα, της ενότητας, της πολότητας και της ολότητας, Κάθε φορά που συντάσσουμε μία πρόταση, λέμε ναι. Το χ είναι ψ, ή λέμε τα χ είναι ψ, ή λέμε όλα τα χ είναι ψ. Και δεν υπάρχει τέταρτη λύση. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε αν αναφερόμαστε σε ένα, σε περισσότερα όντα ή σε όλα τα όντα. Το ότι δεν έχουμε καμία τέταρτη λύση είναι ενδεικτικό της δεσμευτικότητας την οποία έχει αυτή η δομή, όταν πρέπει να επιλέξουμε ως προς το ποσό, ως προς την ποσότητα, ένα από τα τρία.
Ή ένα ή πολλά ή όλα.
Ή ένα ή πολλά ή όλα.
Δεν υπάρχει τέταρτος δρόμος.
Ακριβώς. Ωραία. Και το ίδιο ισχύει
δεν
για την...
τέταρτο σημείο.
Το ίδιο ισχύει για την ποιότητα, το ίδιο ισχύει για την τροπικότητα, το ίδιο ισχύει για τη σχέση, είναι υπεραιτέρω κατηγορίες. Το ζήτημα είναι εν μέρη τεχνικό, έτσι, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι η δομή αυτή προϋπάρχει των αντικειμένων και ότι είναι αναγκαία προκειμένου να συγκροτηθούν τα αντικείμενα ως αντικείμενα, δηλαδή προκειμένου το χάος της σούπας να μπει στην τάξη του κουταλιού.
Να παίρνει κάποια μορφή για να μπορούμε και να το γνωρίσουμε.
Ακριβώς.
Ωραία. Έχουμε μάθει λοιπόν με έναν τρόπο που δεν εξηγείται από τον Καντ, αλλά δεν ξέρω, η νευροφυσική, η νευροεπιστήμη θα το εξηγεί φαντάζομαι στις μέρες μας. Η δομή δηλαδή της, με την οποία αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, εγώ θα το πω και ας είναι λάθος, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας δηλαδή, είναι αυτός. Δεν το λέει έτσι ο Καντ, γιατί δεν το ήξερε τότε, δεν υπήρχε νευροεπιστήμη τότε.
Όχι μόνο γι' αυτό.
Αλλά σήμερα υπάρχει διάκριση σε αυτό, το αποδέχεται η νευροεπιστήμη.
Ο Καντ, το πρόβλημα...
Είναι τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου, δηλαδή αυτή η δομή του Καντ.
Δεν είναι...
Γιατί αν δεν είναι τρόπος του εγκεφάλου, τότε είναι του Θεού. Ένα από το δύο θα είναι.
Ωραία, για να είμαστε ακριβείς, τον Καντ...
Τι λέει ο Καντ, δηλαδή, σε αυτό.
Αν το δούμε πώς το βλέπει ο Καντ, ναι. Αυτή η δομή δεν είναι αναγόγιμη σε μία βιολογική διαδικασία.
Αλλά...
Και αυτό διότι δεν πρόκειται για γεγονότα. Όταν ανάγουμε μία νοητική δομή σε μία βιολογική, εγκεφαλική, ας πούμε, διαδικασία... τότε αναφερόμαστε σε μία σειρά γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα στον χώρο και το χρόνο. Mm. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο πριν από τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα στον χώρο και στον χρόνο. Mm. Άρα είναι διαφορά επίπεδου η οποία καθιστά την αναγωγή αυτή περιττή. Γιατί δεν είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Βεβαίως, κάποιος μελετητής του εγκεφάλου θα μπορούσε να ανακαλύψει κάποιες κανονικότητες. Αλλά αυτές οι κανονικότητες τις οποίες θα ανακάλυπτε, ας πούμε, μέσω από την παρατήρηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, θα είχαν το καθεστώς εμπειρικών παρατηρήσεων.
Ναι, ναι, το κατάλαβα αυτό. Στο ερώτημα από πού έρχεται αυτή η δομή, έρχεται και κάθεται με έναν τρόπο, πώς θα το πούμε, απαντάει ο Καντ ή το αφήνει έτσι.
Ο Καντ αναφέρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η δομή. Και όπως ωραία. Είπαμε πριν, ο τρόπος αυτός είναι μέσω της συσχέτισης των κατηγοριών με τις μορφές κρίσης. Δηλαδή ο Καντ παρατηρεί αρχικώς τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, ας το πούμε έτσι, τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε τις κρίσεις μας. Και με την υπόθεση ότι η παρατήρηση αυτή είναι εξαντλητική, ότι αυτή είναι η τρόπη με τους οποίους σκεφτόμαστε, μπορεί στη συνέχεια να συμπεράνει ότι αυτή η δομή είναι δεσμευτική. Αλλά δεν κατονομάζει μία πηγή.
Αυτό είναι ρωτάω.
Ο Θεός.
Έτσι. Αυτό ρωτάω. Κατονομάζει μία πηγή αυτή τη δομή.
Δεν κατονομάζει μία πηγή και δεν κατονομάζει επειδή η δομή αυτή δεν είναι γεγονός. Είναι απλώς μία υπόθεση, ένας όρος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε προκειμένου να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να διατυπώνουμε κρίσεις οι οποίες φιλοδοξούν να είναι γνώσεις, δηλαδή δικαιωματικά, όπως λέγαμε πριν.
Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αυθαιρεσίας στη σκέψη του κάθε φιλοσόφου. Είναι το στοιχείο εκείνο που ερμηνεύει αυτό που δεν μπορεί να ερμηνεύσει ο φιλόσοφος. Δηλαδή υπάρχει, δεν το ξέρω, δεν το ερμηνεύω, το αφήνω εκτός. Γιατί δεν μπορεί να μην είχε και ο Καντ το ερώτημα που έχει ο καθένας από εμάς σήμερα, που δεν είμαστε και φιλόσοφοι, από πού έρχεται το κάθε πράγμα.
Ο Καντ έχει πολλά ερωτήματα, στα οποία ευθαρσώς λέει
όμως.
Ότι δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση.
Αυτό λέω, δεν το απαντάει. Δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι ένα από τα ερωτήματα που δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση. Αυτό.
Δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, όπως είναι και πολλά άλλα στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε, και μάλιστα Το μισό βιβλίο.
Το καθαυτό της γνώσης δηλαδή μας περιορίζει.
Το μισό βιβλίο είναι της, η μισή κριτική του καθαρού λόγου ασχολείται με αντικείμενα πάνω στα οποία, σε σχέση με τα οποία ο Καντ ισχυρίζεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε γνώση. Ούτε αρνητική ούτε θετική.
Μια χαρά. Κατανοητό αυτό. Είναι μια συνθήκη δηλαδή της σκέψης του Καντ, της φιλοσοφίας του Καντ, την οποία ή την αποδεχόμαστε ή την αποδεχόμαστε. Αλλά τουλάχιστον για να το κατανοήσουμε πώς σκέφτεται, πρέπει να τη δεχτούμε ως υπαρκτό στοιχείο της σκέψης του Καντ.
Ναι, μόνο που αυτός ο αγνωστικισμός του Καντ είναι πολύ σημαντικός για την ιστορία της φιλοσοφίας, γιατί τα επίδικα αυτά αντικείμενα επί των οποίων δεν μπορούμε να έχουμε γνώση αρνητική ή θετική είναι τα παραδοσιακά αντικείμενα της μεταφυσικής. Δηλαδή ο Θεός, η ψυχή και ο κόσμος.
Κοιτάτε, εκεί καταλήγουμε πάντα, γι' αυτό είπα. Ή του ανθρώπου ή του Θεού. Ή του νου ή του Θεού.
Μόνο που ο Καντ ισχυρίζεται ότι σε σχέση με το Θεό. Μάλλον ισχυρίζεται δύο πράγματα. Ισχυρίζεται ότι η ιδέα του Θεού είναι αναγκαστική, ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους σκεφτόμαστε το Θεό.
Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα, κάποιος πρέπει να τα ξέρει.
Αλλά η σκέψη λοιπόν είναι αναγκαστική, αλλά γνώση της ύπαρξης του Θεού ούτε έχουμε. Ούτε μπορούμε να έχουμε, ούτε μπορούμε καν να έχουμε αρνητική γνώση ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Άρα αναγκαστικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση άγνοιας σε σχέση με τα μεγάλα αυτά αντικείμενα της μεταφυσικής.
Και ό,τι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το αφήνουμε στην άκρη. Ο Καντ το λέει αυτό.
Το αφήνουμε στην άκρη ως αντικείμενο της γνώσης.
Ναι, ναι, αυτό. Και ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε.
Ναι, από τη μία ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, αλλά υπάρχουν λόγοι οι οποίοι δεν μας εξαναγκάζουν, αλλά μας προτρέπουν να πιστεύουμε ορισμένα πράγματα.
Αυτό είναι, ναι, γιατί αν δεν το έλεγε αυτό ο Καντ, τότε θα τον καίγανε.
Νομίζω ότι έχει περισσότερους λόγους από αυτό να το πει, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει το δεύτερο μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του. Ουσιαστικά μιλάμε για το πρώτο μέρος, τη θεωρητική φιλοσοφία, όπου το βασικό έργο είναι η κριτική του καθαρού λόγου. Δεν θα υπήρχε λοιπόν το δεύτερο μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του, το οποίο έχει να κάνει με την ηθική, ή την πρακτική εν γέννη, όπως λέμε, φιλοσοφία.
Ναι, επειδή το στήριξε εκεί και το στηρίζει σε αυτό που δεν γνωρίζουμε, την ηθική του. Εδώ είναι μεγάλα τα προβλήματα και η σύγχρονη σκέψη νομίζω ότι έχει πολλά να πει πάνω σε αυτό και έχει πει.
Ωραία.
Δεν θα τα ανακαλύψουμε εμείς τώρα, δηλαδή εγώ δεν είμαι, σας ξαναλέω έτσι, ειδικός, αλλά ξέρω ότι η σύγχρονη σκέψη έχει επί του θέματος αυτού βάλει πολύ ισχυρά ερωτήματα και έχει κάνει, επιφέρει και πολύ ισχυρές ανατροπές.
Όπως είπαμε πριν, τα ερωτήματα αυτά επαναλαμβάνονται.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ως προς το σύστημα του Καντ.
Δεν σταματάστον
Καντ. Ενώ η γνωσιοθεωρία του έχει υπόσταση, φαντάζομαι, και για σήμερα ακόμα. Τώρα το θέμα της ηθικής και της καθολικότητάς της αμφισβητείται από την ίδια τη ζωή, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι αναγκαιότητες, αναγκαιότητες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα στην πρώτη μεγάλη κριτική του Καντ. Κριτική του καθαρού λόγου, δηλαδή. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη κριτική. Έχει τρεις κριτικές ο Καντ.
Ακριβώς.
Έτσι. Και οι οποίες κριτικές παρατίθενται και στον οδηγό σας.
Βεβαίως.
Η βασική, η πρώτη, κριτική του καθαρού λόγου, που είναι το...
Είναι το βασικό, είναι το συστατικό
δηλαδή,
έργο.
Χωρίς αυτό δεν περπατάνε όλα τα άλλα, έτσι δεν είναι.
Σίγουρα.
Δεν υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Η δεύτερη κριτική είναι...
Είναι η κριτική του πρακτικού λόγου. Mm-hmm. Είναι το κατεξοχήν ηθικοφιλοσοφικό έργο του Καντ. Και έχουμε τέλος και την λεγόμενη τρίτη κριτική, την κριτική της δύναμης της κρίσης, στο οποίο ο Καντ...
Κριτική της δύναμης της κρίσης, το μεταφράζετε εσείς. Κριτική της κριτικής δύναμης, υπάρχει και τέτοια
έχει,
μετάφραση.
Η μετάφραση του Ανδρολιδάκη είναι κριτική της κριτικής δύναμης. Ακούγεται πιο ωραία στα ελληνικά. Ο λόγος για τον οποίο προτιμώ παρόλα αυτά τις δύναμεις της κρίσης είναι ότι πρόκειται για την ικανότητά μας να διατυπώνουμε κρίσεις και όχι για την ικανότητά μας να ασκούμε κριτική. Και όταν λέμε κριτική δύναμη, μάλλον κανείς σκέφτεται ότι είναι η δύναμη, η ικανότητα με βάση την οποία επικρίνουμε, κατακρίνουμε κάτι, ενώ εδώ πρόκειται μόνο για την διατύπωση κρίσεων.
Πώς φτάνουμε δηλαδή στο σημείο να μπορούμε να δικαιούμαστε τη διατύπωση των κρίσεων. Έτσι. Τη λέξη κριτική, μιας και είναι η λέξη για το καντιανό σύστημα. Κριτική. Η λέξη κριτική. πώς χρησιμοποιείται από τον Καντ.
Η βασική σημασία της έννοιας κριτική στον Καντ είναι αυτή του διαχωρισμού. Δηλαδή είναι εκείνη της τοποθέτησης ενός ορίου. Και η ακριβή σημασία την οποία έχει ο όρος στην πρώτη κριτική, λέγεται κριτική του καθαρού λόγου, είναι ότι το έργο αυτό φιλοδοξεί να μας πει ποια είναι τα όρια τα οποία έχει η έλογη ικανότητά μας όσον αφορά τη γνώση. Για παράδειγμα, το ότι δεν μπορώ να έχω γνώση του Θεού, της ύπαρξής του ή της μη ύπαρξής του, είναι ένα τέτοιο όριο. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να το σκεφτεί κανείς και με έναν τρόπο πιο ριζικό. Η καθαρή σκέψη, αν χρησιμοποιήσω το ίδιο παράδειγμα, είναι μόνο ένα κουτάλι. Και αν έχω μόνο κουτάλι χωρίς σούπα, τότε δεν μπορώ να φάω. Άρα, ναι, μεν είναι απαραίτητη η σκέψη, αλλά χρειάζεται και το υλικό στο οποίο θα δώσει μορφή. Άρα το όριο του καθαρού λόγου βρίσκεται στο ότι έχει μόνο χαρακτήρα μορφής και απαιτείται προφανώς και περιεχόμενο. Βεβαίως, η έννοια της κριτικής έχει και την οικία σε εμάς σημασία, δηλαδή ότι ο Καντ αντιμετωπίζει με αμφιβολία τους γνωστικούς εκείνους ισχυρισμούς οι οποίοι δεν είναι θεμελιωμένοι. Είναι το ερώτημα για το οποίο μιλούσαμε στην αρχή, το ερώτημα με ποιο δικαίωμα μπορώ να λέω ό,τι γνωρίζω, και σύμφωνα με μια πολύ γνωστή διατύπωση στην κριτική του καθαρού λόγου ζούμε, δηλαδή ο Καντ ζει στην εποχή, στον αιώνα της κριτικής, δηλαδή του κριτικού ελέγχου επί του δικαιώματος, στην οποία κριτική ισχυρίζει ο Καντ πρέπει να υποταχθούν τα πάντα. Άρα από τη μία λοιπόν είναι η έννοια του ορίου και από την άλλη είναι η έννοια του ελέγχου.
Ωραία. Η έννοια του ορίου και του ελέγχου. Κριτική του καθαρού λόγου, κριτική του πρακτικού λόγου, κριτική της δύναμης της κρίσης. Οι τρεις κριτικές του Καντ που συγκροτούν το σύστημα, το φιλοσοφικό σύστημα, ενός από τα βασικά σημεία αναφοράς στη φιλοσοφική σκέψη και διαδρομή, τη σκέψη του Καντ δηλαδή. Κάποιος είχε πει ότι η φιλοσοφία μετά τον Πλάτωνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποσημειώσει στο έργο του. Θα μπορούσε να πει κανείς και ότι στη νεότερη φιλοσοφία ισχύει κάτι το ίδιο, κάτι ανάλογο με τον Καντ. Κάνεις χωρίς τον Καντ, είτε μαζί είτε εναντίον, ας πούμε.
Ότι όλα τα είναι υποσημειώσεις δεν νομίζω ότι ισχύει, είναι μια υπερβολική διατύπωση.
Προφανώς. Ναι.
Αλλά επίσης μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι μπορεί να κάνει κανείς χωρίς τον Καντ. Κατά κάποιο τρόπο είναι ο βασικός σταθμός της φιλοσοφίας στους νεότερους χρόνους από τον οποίο κανείς περνά.
Ναι.
Και στο βαθμό που
ο ένας είναι ο Πλάτωνας και ο δύο είναι ο Καντ, χωρίς να σημαίνει αυτό τίποτα άλλο παρά μονοχρονικά, ας πούμε, έτσι. Το ένα και δύο δηλαδή. Δεν το αξιολογώ σαν σημασία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, ή δεν ξέρω αν το έχει κρίνει η φιλοσοφία.
Συνήθως λέμε ο Αριστοτέλης και ο Καντ, αλλά
έτσι
εντάξει.
Λέμε.
Ναι, συνήθως.
Ναι. Λοιπόν, ο τρίτος ποιος είναι? Υπάρχει τρίτος μετά, σε πιο έτσι, προς τα μας χρονικά σημεία?
Νομίζω ότι η διαφορετική φυσιογνωμία της σύγχρονης φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας του 20ου και του 21ου αιώνα, ώστε δεν επιτρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι είναι ο μεν και όχι ο δε. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ πολύ διαφορετικές απαντήσεις. Μπορεί κάποιος να πει ο Βίτκενστάιν, μπορεί κάποιος να πει ο Χάιντεγκερ, και έχουν ρίσματα όλες αυτές οι απαντήσεις. Ενδεχομένως δεν έχουμε και την απαιτούμενη ιστορική απόσταση. Διότι...
Άρα αναζητείται ο τρίτος πόλος. Το τρίτο σημείο. Μεγάλο σημείο.
Εφόσον υπάρχει.
Αν υπάρχει. Ναι. Αλλιώς θα μείνουμε στα δύο πρώτα δηλαδή. Πάντως αυτή όλη η διαμάχη του πώς γνωρίζω και πώς δικαιούμαι να θεωρώ ότι γνωρίζω. Ορθός λόγος, εμπειρισμός κλπ. Κλπ. Τρόποι που μπορεί να συσχετιστούν αυτά τα δύο, ενδιάμεση και άλλοι, συνεχίζεται καλά μέχρι και αύριο.
Συνεχίζεται.
Δεν είπα σήμερα, είπα αύριο.
Ναι.
Δηλαδή θα συνεχίζεται αιωνίως.
Στο βαθμό που μπορούμε να προβλέψουμε, ναι.
Και ο 20ος αιώνας πια έχει δώσει, και αν έχει δώσει πάνω σε αυτή τη διαμάχη έργα.
Ασφαλώς. Πρόκειται για θεμελιώδη ερωτήματα που, όπως είπαμε και πριν, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε.
Το αν κοινώ από τον ορθό λόγο, δηλαδή από μια αρχή η οποία βρίσκεται από πάνω και συνδέει όλα αυτά και δημιουργεί την καθολικότητα, ή αν ξεκινάω από την εμπειρία και λοιπά, το πνεύμα, το σώμα, όλα αυτά τα δίπολα δηλαδή συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν δίπολα, αλλά είναι ένα και το αυτό και τα δύο και λειτουργούν μαζί. Ακόμα και σε αυτό δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι συσχετισμοί που μας αναγκάζουν να επαναλαμβάνουμε αυτά τα ίδια ερωτήματα.
Το βλέπω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Η φιλοσοφία του Κάντ είναι μια διηστική, θα έλεγε κανείς, φιλοσοφία, και για τον λόγο που μόλις αναφέραμε, αλλά και για έναν άλλο πολύ σημαντικό λόγο που είναι συναφής, ότι η γνωσιοθεωρία για την οποία μιλάμε είναι διαχωρισμένη από την πρακτική, την ηθική φιλοσοφία. Mm. Είναι δύο διαφορετικά πεδία και δύο διαφορετικά βιβλία. Έτσι, για αυτόν τον λόγο δεν είναι σημαντικό ο χωρισμός.
Πάει κοντά στο ένα από τα δύο, φαντάζομαι, στη γνωσιοθεωρία.
Πάει και στα δύο, διότι κατέχει σχηματικά, θα έλεγε κανείς, έναν ενδιάμεσο ρόλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να πάμε στην αισθητική, στο επόμενο επεισόδιο, και να έχουμε κάποιο οπλισμό ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε μετά πώς μπορεί να αποκτούμε και να δικαιούμαστε να μιλάμε για το ωραίο και το υψηλό. Είναι έτσι το ερώτημα?
Είναι έτσι το ερώτημα. Η αισθητική φιλοσοφία του Καντ προϋποθέτει γνώσεις από τα άλλα πεδία της φιλοσοφίας του, πρωτίστως την κριτική του καθαρού λόγου.
Γι' αυτό το κάναμε κι εμείς, έστω και αν φάνταξε κάποια στιγμή ή σε κάποιους ότι είναι άσχετο αυτό και θα πρέπει να πήγαινε σε άλλη σειρά. Στη φιλοσοφία και αισθητική λοιπόν, σε αυτή τη σειρά που διανύουμε, αποκτήσαμε, θέλω να πιστεύω, έναν οπλισμό ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε, να πάμε στην αισθητική και να καταλάβουμε αυτό που είπαμε πριν. Ποιος δικαιούται να μιλάει? Γιώργος Αγκριώτης, ο οδηγός μας αυτή τη διαδρομή, στη σκέψη του Καντ δηλαδή, στο φιλοσοφικό σύστημα του Καντ, με αφορμή αυτή την εξαιρετική υπερπροσπάθεια που έκανε και αποτυπώνεται στο βιβλίο «Οι τρεις κριτικές του Καντ», ένας οδηγός πλοήγησης από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Αγκριώτης είναι άλλωστε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και θυμίζω, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο του ρόλου και ο Σπότη Κώστας Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Another friend said to a kiss,